svima. Još jedna nereda. Lijepo, lijepo vrijeme, lijepo mjesto da se okupimo, da nešto uzmemo iz Božje riječi. Uzmemo ono što je prorok rekao za ovo vrijeme. Jer jedan tjedan smo bliže uznesenju, jedan tjedan smo bliže onome ispunjenju obećanja koje je Bog dao i koje očekujemo. Stvari idu u tom pravcu. Kad pogledamo sve što se događa u svijetu, ne možemo reći da se udaljavamo od onoga što proročanstva kaže, nego smo sigurno sve bliže tome. Evo, da se pomolimo na početku i krenemo onim biblijskim redoslijedom. Evo, Draželjko spustio pogled, ali neće mu to pomoći. Evo, pa da, kad ste nam tu u gostima, pa da se pomoliš za službu na početku, pa...
Gospode, hvala ti, hvala ti za ovaj dan, Bože, za ovaj čas, Bože, za ovo mjesto, za ovo okupljenje. Bože, hvala ti za sve što ti činiš u našem životu, Bože, hvala ti za tvoju milost, Bože, hvala ti za tvoju ljubav. Bože, blagoslovi ovo vrijeme, Bože, budi sa nama, Bože, budi uslavljeni, Bože, u riječi, Bože, slušaju, Bože.
Amen. Amen. Evo, možda samo da spomenem naslov. Danas bi govorili o dvije krajnosti ili dva ekstrema u odnosu prema proroku. Znači, na koja dva načina možemo pristupiti proroku koji Bog pošalje. Jedan i drugi nisu ispravni i vi možete otprilike procijeniti čemu ću govoriti, ali ima neki biblijski primjeri koji su jako interesantni i na blagoslov koji prorok koristi za to.
Thank you.
uzet Daniela i pročitati jedno cijelo poglavlje. Nekako u zadnje vrijeme sam sklon tim malo dužim čitanjima, nadam se da to ne smeta. Onda imamo jednu širu sliku svega toga što se događalo. Daniel, treće poglavlje. Evo. Dok tražite, ja spomenut ću da ima i nova propovjed, koja je prevedena propovjed Čudak. Imamo tu nešto isprintano pa si možete uzeti. Sestra Sanja, mislim da je sestra Ljilja to pretipkala jedan stari prijevod koji je bio prilično loš, pa je sestra Sanja to iskorigirala, još malo Bekica pogledala, tako da u načelu kao da je nova, kao da je novi prijevod. Iako je rađen na bazi tog staroga, taj stari je baš bio onako. Znači, Daniel, treće poglavlje. U drugom poglavlju je kralj Nabukodonozor imao san. Imao je san, onaj kip koji je imao glavu od zlata, ali tako i ona četiri kraljevstva, i da je to četiri kraljevstva koja će biti na zemlji od njegovog vremena pa do kraja, i na kraju on se odvalio onaj kamen kojeg nije dotakla ljudska ruka i smrskao taj kip, i on je postao planina i govorio o tome da će Kristus postaviti svoje kraljevstvo kao peto kraljevstvo na zemlji. Četiri kraljevstva su babilonsko, pa pezijsko, pa grčko, Aleksandar Veliki, i onda rimsko carstvo. Znači, Amerika nije kraljevstvo koje će vladati cijelim svijetom, niti je to komunizam, niti je to Rusija. U Božjim očima posljednje veliko kraljevstvo koje je vladalo cijelom zemljom je bio Rim, i nastavio je vladati, samo više ne kao država, nego kao religija, rimokatolička crkva. Treće poglavlje kaže ovako: nakon toga što mu je to što je Nabukodonozoru to protumačio taj san Daniel, ide ovako priča. Kralj Nabukadnezer Nazer načini kip od zlata, visok 60 lakata i širok 6 lakata, i postavi ga u ravnici Duru u babilonskoj pokrajini. Tada kralj Nabukodonozor posla da se okupi knezovi, namjesnici, zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici, zakonoznanci i svi upravitelji pokrajina da dođu na posvetu kipu što ga je podigao kralj Nabukodonozor. Tada se knezovi, namjesnici, zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici, zakonoznanci, svi upravitelji pokrajina okupiše na posvetu kipa što ga je podigao kralj Nabukodonozor, i stadoše pred kipu što ga je podigao Nabukodonozor. Tada najavljivač glasno poveće: vama se, ljudi, narodi i jezici, zapovjeda da u trenutku kad čujete zvuk roga, frule, citare, trublje, saltira, cimbala i svakovrsnih glazbala, padnete na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što ga je podigao kralj Nabukodonozor. Tko god ne padne i ne pokloni se, bit će istog časa bačen u razgorjelu, užarenu peć. Stoga u trenutku kada se sav okupljeni narod, čuo zvuk roga, frule, citare, trublje, psaltira i svakovrsnih glazbala, svi ljudi, narodi i jezici padoše po tlu i pokloniše se zlatnom kipu što ga bijaše podigao kralj Nabukodonozor. Stoga tada pristupiše neki Kaldejci i optužiše Židove. Prozboriše i rekoše kralju Nabukodonozoru: o kralju, živi od ovijeka, ti si kralju izdao naredbu da svatko tko čuje zvuk roga, frule, citare, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsne glazbala, padne na tlo i pokloni se zlatnom ekipu, a da onaj tko ne padne na tlo i ne pokloni se, bude bačen u razgorjelu, užarenu peć. Ima nekih Židova koje si postavio nad pokrajinama babilonskim, nad poslovima babilonske pokrajine, Šadrak, Mišak i Abednego. Ti ljudi, o kralju, nisu ti iskazali poštovanja, oni ne služe tvojim bogovima i ne klanjaju se zlatnom ekipu što si ga podigao. Tada kralj u svom bijesu i jarosti zapovjedi da se dovede Šadraka, Mišaka i Abednega, i dovedeše te ljude pred kralja, i Nabukodonozor prozbori i reče im: je li istina, Šadrače, Mešače i Abednego, da vi ne služite mojim bogovima niti se klanjate zlatnom ekipu što sam ga podigao? Ako ste sada spremni da u trenutku kad čujete zvuk roga, frule, citare, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsne glazbala, padnete na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što sam ga načinio, dobro. Ali ako se ne poklonite, istoga ćete časa biti bačeni u razgorjelu, užarenu peć. I tko je taj bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku? Šadak, Mešak i Abednego govoriše kralju rekavši: o Nabukodonozoru, nema potrebe da ti na to odgovorimo. Ako je tako, naš Bog kome služimo može nas izbaviti iz razgorjele užarene peći i izbavit će nas iz tvoje ruke, o kralju. Ali ako i ne bi znaju o kralju, da mi nećemo služiti tvojim bogovima, niti se klanjati zlatnom ekipu što si ga postavio. Tada se Nabukodonozor ispuni gnjevom i promijeni svoj izraz i promijeni se izraz njegova lica protiv Šadraka, Mešaka i Abednega, stoga on prozbori i zapovedi da peću griju 7 puta jače nego bi se obično zagrijavala. Zatim najmoćnijim ljudima koji bijahu u njegovoj vojsci zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abednega te ih bace u razgorjelu užarenu peć. Tada oni svežaše te ljude u njihovim plaštovima, njihovim hlačama, kapama i ostalom odjećom te ih baci se usred razgorjele užarene peći. Budući da je kraljeva zapovjed bila žurna, a peć prekomjerno zagrijana, plamen ognja pobi ljude koji su podizali Šadraka, Mešaka i Abednega. A ta 3 čovjeka, Šadrak, Mešak i Abednego, padoše svezani usred razgorjele užarene peći. Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti hitro ustade i reče svojim savjetnicima: nismo li mi u ogan bacili 3 svezana čovjeka? Oni mu odgovoriše: istina je, kralju. On odgovori i reče: gle, ja vidim da 4 odriješena čovjeka hodaju usred, odnosno posred ognja, i nemaju ozljede, a 4. je obličem nalik sinu Božem. Tada se Nabukodonozor približi vratima razgorjele užarene peći te prozbori, rekavši: Šadrače, Mešače i Abednego, sluge najvišega Boga, iziđite i dođite ovamo. A to Šadrak, Mešak i Abednego iziđeše iz ognja. A okupljeni knezovi, namjesnici, zapovjednici i kraljevi savjetnici, vidjevši te ljude na čijim tijelima ogan nije imao moć, niti im je vlast na glavi osmuđena, niti su im se izmjenjivali plaštevi, niti je na njih prešao mir iz ognja. Tada Nabukodonozor prozbori i rekavši: neka je blagosloven Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svoga anđela te izbavio svoje sluge koji su se u njega uzdale i izmijenile kraljevu riječ i predale svoja tijela kako ne bi služile niti se klanjale ikojem drugom Bogu osim svome Bogu. Stoga donosim naredbu: svaki narod, pleme i jezik koji bi rekao išta loše protiv Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, bit će raskomadana, njihove će kuće biti pretvorene u gnojišta, jer nema drugog Boga koji bi mogao izbaviti na taj način. Tada kralj promaknu Šadraka, Mešaka i Abednega u babilonskoj pokrajini. Da se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, hvala ti da ova priča je više od samo povijesne priče. Gospode, hvala ti što si nam poslao proroka koji nam je protumačio i dao primjenu na naše živote u našem vremenu, Gospode, i da mi možemo naučiti nešto iz tvoje riječi koja je živa i koja je, Gospode, aktualna u svakom vremenskom trenutku i vrijedi za nas danas, Gospode, iako pošalješ tvog duha, zašto te molimo i zašto je obećan da će doći, Gospode, da nas uvede u svu istinu. Mi smo sigurni da će nas tvoj duh danas uvesti u tu istinu, otkriti nam istinu tvoje riječi i pomoći nam da, Gospode, naučimo nešto i primijenimo u životu, da ti bolje služimo. Potrebi, Gospode, sve nas prisutne da čujemo i da govorimo, Gospode, sve tebi na slavu, Gospode. Ja ne želim nekakvu svoju slavu i, Gospode, najradije bi da neko drugi govori i da ja slušam, ali evo, Gospode, budući da je na meni reda nešto kaže, molim te da me upotrebiš i da vam pomogneš. Ovisimo o tebi, molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Znači, ovdje smo govorili priču. Ono što prvo primjećujemo u cijeloj priči, što znamo kad pogledamo priču o Danielu, primjećujemo da je, i znamo da je Daniel bio prorok. I da je bio prorok u Babilonu. Znači, kad pogledamo, Babilon je bio povijesno carstvo i Biblija ga spominje ne samo na početku poganskog razdoblja, nego ga nalazimo i na kraju poganskog razdoblja. Znači, Babilon se proteže, nalazimo ga na početku Biblije i nalazimo ga na kraju Biblije. I Biblija kaže da je Ivan kad opisuje bludnicu u Otkrivenju 17, kaže da i dođe jedan od 7 anđela koji nosi 7 čaša i prozbori: dođi, pokazat ću ti sud nad bludicom velikom što sjedi nad vodama velikim. I Biblija kaže da su vode, puci, narodi i jezici mnoštva. Bludnica je žena, odnosno crkva, i kasnije Biblija opisuje da sjedi u gradu na 7 brežuljaka, da se obogatila, da je trgovala sa kraljevima zemaljskim i činila blud i da je pijana od krvi svetih. I znamo da crkva koja je proganjala vjernike kroz srednji vijek, koja je majka drugim bludnicama, drugim crkvama, da se ovdje radi isključivo o katoličkoj crkvi. I ono što pismo kaže i dalje, s kojom su bludničari kraljevi zemlje i podzemljali se opiše vinom bluda njezinom i odnose me u duhu u pustinju i tu vidjeh ženu koja sjedi na skrletnoj zvijeri punu bogohulnih imena sa 7 glava i 10 rogova. Žena bijaš odjevena u grimizi skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biselju, u ruci je zlatna časa puna gnusobe i nečista bluda njezinih. Na čelu joj je napisano ime tajna Babilon Veliki. Mati bludnica i gnusoba zemaljskih. Znači, Biblija govori na kraju, kad Ivan opisuje otkrivenju 17, na kraju samo nekoliko stranica prije kraja Biblije, ponovo nalazimo Babilon. I ono što smo vidjeli da kad je postojao Babilon, Bog je na početku Biblije na tom prvom Babilonu poslao proroka. I taj prorok je bio Daniel. I ono, kad poznamo Bibliju, znamo na kraju, ponovo kad nalazimo ovu zemlju ili Babilon Veliki u kojem Biblija priča, ponovo će se pojaviti, pojavio se prorok. U naše vrijeme to je Bel Branham, koji se također pojavio u Babilonu. Znači, i današnje vrijeme imamo na početku Babilon kao što je bio na početku i vidimo da ono što je bilo na početku će se ponoviti na kraju, i to prorok kaže. I vidimo proroka u oba slučaja. Znači, imamo poveznicu proroka koji je živio u ono vrijeme i proroka kojeg smo mi sreli u našem vremenu. Ono što je značajno da je Daniel bio Židov, ali ono što je on vidio i njegova proročanstva nisu bila vezana samo za židovski narod. Odnosno, većina toga o čemu on priča vezana je za pogane. Kaže, ono što smo čitali ovdje kad znamo Danielovu knjigu, kaže pred Branham, sviđa mi se Daniel jer je odlučio u svom srcu kad je otišao dolje u Babilon da će ostati vjernik i da se neće okaljati kraljevim mesom. I tako dalje. I ono što, zašto se meni sviđa Bel Branham je što je on također završio u Babilonu tako među denominacijama i odlučio napraviti istu stvar. Da se neće okaljati babilonskim mesom, onime što je babilonski kralj ponudio. I ako je iko imao priliku da se okalja popularnošću, da se okalja novcem, da se okalja skupanjem nekih materijalnih bogatstava, gradnjom nekog velikog imena ili pokretanjem neke velike denominacije, to je mogao biti Bel Branham. I kao što brat Daniel ili prorok Daniel u onom Babilonu je ostao čist usprkos svega onoga što mu se nudilo, u naše vrijeme prorok koji je došao se nije okaljao babilonskim stvarima. Tako. I, znači, onda i danas možemo naći puno poveznica između proroka koji se pojavio u Babilonu. Kaže Branham, dakle, upravo ta stvar da je Daniel bio prorok poganima. Znači, ako ja kažem nešto, možemo to razmatrati i diskutirati o tome, ali prorok kad kaže, onda još to potkrijepi Biblijom, onda to vjerujemo. Znači, kaže, Daniel je bio prorok poganima u Babilonu. I odmah znamo da danas postoji prorok poganima u Babilonu. Branham nije prorok židovima. Čak kad je htio tako, smo organizirali da održi skupove u Izraelu, Boga je usmjerio, skrenuo s tog puta i spriječio o tome, jer postoji jedan drugi prorok koji dolazi za Izrael, to je prorok Ilija ponovno i prorok Mojsije u 3,5 godine. Znači, kad govorimo o Danielu, govorimo o proroku za pogane, kao što je Bel Branham bio prorok za pogane. I kaže, Daniel je vidio cijelo pogansko doba kako ustaje i pada. On je bio prvi, on je bio nazvan poganskim prorokom, kaže, on sam nije bio poganin, ali je vidio pogansko razdoblje od početka do kraja, u glavi od zlata i da završava u stopalu od željezne gline. I ono što je, na što je Daniel dao naglasak i puno onoga o čemu on priča se govori, se bavi krajem vremena. Njegova proročanstva su usmjerena na kraj vremena. Kad čitate knjige i propovjede brata Branhama, naćemo puno proročanstva za kraj vremena. Vidimo da je to preslika Daniela u naše vrijeme je ono što je Daniel bio u knjizi Daniela, prorok u Babilonu. I kaže prorok ovako. I druga braća, odnosno i druga grupa braće, imenom Šadrak, Mišak i Abednego, su otišli dolje s njima koji nisu bili proroci nego vjernici. Znači, čitali smo ova tri čovjeka koji nisu bili proroci. Za razliku od Daniela, oni nisu imali vizije, nisu imali snove, nisu imali proročanstva, ali su bili vjernici. I kaže, oni također su odlučili u svom srcima istu stvar. Znači, ti vjernici, Šadrak i Mišak i Abednego su odlučili da neće okajati svoje srce sa onim što im je Babilon nudio. Tako. I ako pogledate vjernike i nevjestu Isusa Krista danas, oni su se također odlučili ne okajati denominacijskim stvarima, ne okajati popularnošću, novcem i sličnim stvarima, nego čine istu stvar koju je činio i prorok u njihovo vrijeme, kao što je Daniel prorok u njihovo vrijeme bio njihov uzor i vođa u svemu tome i poticao ih je na takav stav. Oni su imali isti stav i dijelili su, imali su zajedničko uvjerenje sa Danielovim uvjerenjem i zajednički način života. Vidimo da i oni su živjeli onako kako je Daniel živio, međutim, za razliku Daniela, imali su neku drugačiju službu. Njihova služba nije bila proročka služba. Ne postoji knjiga Šadrakova, niti Mišakova, niti Abednegova knjiga u Bibliji. Ne postoje niti njihova proročanstva, niti njihovi snovi, niti njihove vizije da su zapisane u Bibliji. Oni imaju jednu drugu ulogu. Tako, ali vidimo da su blisko povezani sa tim prorokom koji se pojavio u njihovo vrijeme. I zatim kad su ta četvorica vjernika se skupila, kada zamišljam da su prilično često imali molitvene sastanke zajedno kao što ih imamo mi. Znači, brbaka. I kad čitate, inače ima jedna propovijed iz koje ovo izvlačimo, o čemu danas pričam velik dio toga, zove se Početak i kraj poganskog razdoblja iz 55. godine. I u toj propovijedi Abraham spominja neka zanimljive stvari, neka zanimljiva proročanstva. Ja ću izvući ovo što sam našao da samo tamo kaže, vjerojatno kaže još negdje u poruci, ali i to je ono do čega želim doći je nešto što nisam našao da iko ikad je primijetio u Bibliji, osim proroka. Znači, nešto ovako što je meni jako na blagoslovi, ima jedna pouka iza svega toga koju bih htio naglasiti. Kaže, znači, oni su se skupljali zajedno, vjerojatno su imali molitvene sastanke zajedno sa tim prorokom i okupljali su se oko onoga što je Daniel imao. Možemo zamisliti Daniela da je rekao, imao sam viziju, vidio sam to i to. Imao sam san, vidio sam to i to. I da su oni razbravljali, razmišljali oko toga i da su gledali kako se to ispunjava. Znači, stvari koje je Daniel predvidio, oni su živjeli s njim, promatrali, slušali njegove propovjedi i gledali kako se to ispunjava. Njihova služba je bila nešto drugačija nego Danielova, ali su bili povezani s njim. I ono što smo mi često optuženi, što nas se često optužuje da slijedimo čovjeka, to je tema o kojoj ja želim danas pričati, jer postoji jedan aspekt toga da je istina da slijedimo čovjeka, ako dobro razumijemo što mislimo reći po tim kako slijedimo čovjeka, jer Isus je bio čovjek pa su ljudi slijedili čovjeka u njegovo vrijeme i Pavao je bio čovjek pa su ljudi čitali njegove poslanice. Tako da kad neko kaže da li slijediš čovjeka, ako se dobro razumijemo što mislimo, da. Ali postoji jedan element ili jedna stvar u odnosu prema proroku koja ne pripada čovjeku, koja pripada Bogu. I da vidimo tu neki balans, neku ravnotežu, postoje dvije krajnosti u Bibliji i dva testa za vjernike u odnosu prema proroku. Jedan test je bio da previše naglase njegovu proroka, a drugi test je bio da ga previše zanemare. I sad postoji ravnoteža, jedan uzak put na sredini, koji je ispravan put, a ove dvije strane, ako odemo u jednu ili u drugu krajnost, nisu ispravne. I naćemo u Bibliji primjere za sve to. Kaže, a on još, za Boga, kaže Brad Branham, ali on još uvijek ima vjernika na koga je on mogao staviti svoje ruke i reći, ti si moj sluga. I kaže, Bog uvijek ima svjedoka negdje. On nikad ne ostavlja sebe bez svjedoka, bez obzira ako se to ponekad svelo samo na jedno. Znači, u Babilonu nalazimo da je Bog u sebi osigurao proroka i osigurao neke ljude koji su bili njegovi vjerni svjedoci. I to su bila ova trojica istaknuta vjernika koji su u nekim negativnim situacijama i okolnostima svog života u iznanstvu usprkos svemu tome ostali njemu vjerni svjedoci. I kaže, Bog uvijek ima svjedoke na zemlji. I ako to nismo mi, bit će neko drugi. Znači, Bog će sigurno imati nevjestu koja ide uznesenje. mi smo čuli taj poziv i ako odgovorimo, bit ćemo mi. Ako mi ne odgovorimo i mi odbijemo to, Bog će naći nekoga. Nećemo uspjeti spriječiti Božji plan da se uznesenje ne desi, zato što evo mi se nešhamo oko nekih Božjih stvari. Znači, Bog uvijek ima svog svjedoka, uvijek ima ljude koji su mu vjerni i njegova riječ se uvijek ispuni. Na nama je samo da se prilagodimo tome i da mi budemo ti koji će ispuniti tu Božju riječ. Kaže, primijetite da kad su ta braća bila dolje stavljena na test, vrlo lijep primjer onoga čega se do čega dođe pravi vjernik kad on u istinu prihvati Gospoda Isusa kao svog spasitelja. Znači, jednom kad su ti ljudi prepoznali Daniela kao svog proroka i vidjeli da se Danielova proročanstva ispunjavaju, vidjeli da stvari koje je Daniel najavio na Bukodonozoru se zaista događaju, da Daniel je pravi prorok Boži, onda ih je Bog stavio na test. Znači, i kad razmišljamo što je bio njihov test, mi ćemo odmah pomisliti, njihov test je bio da se ne poklone nekom idolu. Ali ono što prorok izvlači iz toga je nešto puno dublje. Znači, njihov test nije bio utoliko težak da se ne poklone idolu, nego je bio problem u tome kakav je to idol bio. Znači, kaže, oni su stavljeni na test. I kad kaže, to je primjer do čega dođe svaki pravi vjernik kad prihvati Isusa Krista. I kad se ljudi obrate, prva sljedeća stvar je test. Kad Isus bio kršten, prva sljedeća stvar je bio test. I ljudi često misle da je kršćanski život piknik ili da je napokon će se riješiti svih svojih briga i problema, ali to u praksi ne bude tako. Ljudi se obrate i onda kad prođe ono početna euforija i ohrabrenje i veselje i radost, i onda dolazi test. I to je uvijek bilo tako. Ako je Isus morao, nakon što je primio Duha Svetog, proći test, onda svaki pravi vjernik mora proći taj test. I ako su Šadrak, Mišak i Abednego, kad su došli u Babilon i kad ih su tamo završili na visokim pozicijama u kraljevstvu i bili ugledni ljudi, i Bog im je još dao proroka i prorok je najavio koliko će dugo biti u izgnanstvu i znali su da će biti 70 godina, znali su koliko još godina moraju biti, mogli su organizirati svoj život i bili su neko pomalo i blagoslovljeni što nisu tamo obični robovi, nego su sad evo i neki nadglednici i ugledni ljudi, ali vrlo brzo je sve to završilo u testu. Znači, vrlo, vrlo brzo se ta euforija i taj blagoslov početni koji su oni doživjeli splasnuo i sljedeća stvar je bio test. Znači, kaže Berbaham, i znamo da je to po riječi, da je to primjer onoga što se dogodi svakom kršćaninu. Svako od nas mora proći nekakav test. I kaže, on je uvijek stavljen na test. I kaže, Sotona se još uvijek bavi testiranjem. Kaže, to je još uvijek njegov posao da testira. A ono dolazi samo da bi vam pomoglo. To testiranje dolazi da nam pomogne, ono je za vaše dobro. Mi to znamo i to lijepo zvuči, ali kad u praksi to proživljamo, nekako nam ne izgledaju stvari tako. Svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kušan, kažnjavan i šiban i drugim riječima dobiti malo udaraca, ojačati. Kaže, i ako nas Bog kazni, a mi to ne možemo podnijeti, tada postajemo vanbračna djeca, a ne djeca Božja. Znači, test uvijek uslijedi nakon što Bog nešto učini za čovjeka, kao što je njima učinio, dao im je proroka, dao im je neku poziciju, nekakav blagoslov, a sad je vrijeme za test. I sad kaže, a kako primjećujem zatim, Bog je dozvolio Sotoni da mu da test. I kaže, njih su testirali vatrom, a njega su također testirali lavljom jamom. Znači, test za Daniela i test za Šadraka i Mišaka i Abednega nije bio isti. Znači, test kojeg je prošao prorok i test koji su prošli vjernici nije bio isti. I ponekad kad mi usporedimo život brata Branhama i naše živote, vidimo da ne prolazimo kroz iste stvari. I to je vrlo zanimljivo i to je po riječi. I ako pogledamo ono što je jako interesantno u ovoj priči i ono što jako puno toga govori je da u ovom testu da se poklone kipu nije sudjelovao Daniel. Da to nije bio njegov test. da je to bio test samo za vjernike. I vidjet ćemo zašto je to bitno. I u svakom slučaju ih je Bog izveo više nego pobjedničke. Znači, u svakom od tih slučaja i Daniela u njegovom testu Daniel završio više nego pobjednik i vjernici su također završili više nego pobjednici. Kaže Bedraha, mnoge su kušnje pravednika, ali ih Bog oslobađa od svih njih. To je stih iz Biblije. Kaže, kako je to veličanstveno, kako mi to cijenimo? Kušnje, nevolje, testove, sve ide na dobro. Nakon nekog vremena, Bog onda može vidjeti i može se pouzdati u vas i tada će učiniti velike stvari za vas. Znači, kad ja kažem to, to lijepo zvuči, ohrabrujuće, ali kad prvo kažem, onda se možemo uhvatiti toga i primijeniti u svom životu, kaže prvo kako mi cijenimo kušnje, nevolje i testove. Kaže, nakon nekog vremena Bog onda može vidjeti da se može pouzdati u vas i tada će učiniti veće stvari za vas. Kaže, dakle, prije nego možete imati pobjedu, mora postojati bitka. I ako nema bitke, nema pobjede. To znamo i to prorok kaže. Tako, trebali bi zahvaljivati ili biti zahvalni za bitke i kušnje. To nam Bog daje priliku da imamo pobjede. Ne čini li to da se osjećate malo bolje, sada kaže. Vidite, dođe bitka, netko kaže nešto loše o vama. Bolest dođe na vas. Možda vam Bog da neke lagane bolesti da on može iscijeliti vas i pokazati vam svoju naklonost. Da vidite što on s tim misli. On nas voli. Znači, vidimo da test koji su došli pred vjernike je bio za njihovo dobro. Vidimo da na kraju su završili više nego pobjednici i to je primjer onoga što će se desiti nama. Ako su oni u Babilonu imali proroka i imali test, onda mi u ovom Babilonu koji je veliki Babilon, tajna veliki Babilon, ponovo ćemo imati proroka i ponovo ćemo imati test. I taj test će biti za naše dobro i ako ustrajemo i postupimo onako kako su oni postupili, onda ćemo imati rezultate koje su oni postigli, imat ćemo pobjednički život, imat ćemo svjedočanstvo kako su oni imali. I kaže Bedraham, znači test je nešto što doživi svaki vjernik koji je istinski prihvatio Isusa Krista. Kaže, to je nekad neka mala bolest, to je nekad da neko kaže nešto loše o vama, to su nekad neke takve situacije, one se jednostavno moraju dogoditi. I test koji imaju vjernici i test koji ima prorok su različiti testovi, ali jedni i drugi su morali proći kroz taj test. I kaže Bedraham, u toj propovedi uzima priču, kaže, stara pastirska priča koja je ispričana tamo u Jeruzalemu, u Svetoj gori, o pastirima, odnosno u Svetoj zemlji, o pastirima koji su nosili ovcu i rekao je, zašto je nosiš? Možda ste našli, Bedraham je češće spominjao u propovedima ovu priču, kaže, pitali su pastira zašto nosi ovcu i on je rekao, pa ima slomljenu nogu. I rekao, kako je slomila, je li pala s litice? Kaže, ne, ja sam joj slomio nogu. Pa kaže, pa ti si okrutni pastir kad si slomio nogu toj ovci. Kaže, ne, ja je volim. Rekao, odlutala je i nisam je mogao navesti da obraća pozornost na mene. Tako sam joj slomio nogu da joj mogu posvetiti malo dodatne pažnje. Tako će ona zavoljeti mene i slijediti me. I to je ono što se često desi u našim životima, da Bog nekad napravi na taj način da upravo ono što ova ovca nije htjela, kaže, nisam je mogao navesti da obraća pozornost na mene. I ponekad mi, Bog nas ne može natjerati da obratimo pozornost na njega i da ga poslušamo i da ga slijedimo, ako nam ne slomi nogu, ako nam ne pusti neku kušnju, ako nas ne dovede u nekakav problem i nekakav test, da onda nas on uzme, približi sebi i da nakon toga mi njega slijedimo. Da je ovaj pastir pustio ovu ovcu i nije slomio nogu, ona bi bilo vjerojatno odlutala i postala plijen neke divlje životinje. Na ovaj način joj je spasio život. Stvari koje Bog nama radi su često na taj način. Tamo vidimo da je u Egiptu Bog, Biblija kaže, Bog otvrdnuo srce faraonu i to što je faraonovo srce bilo otvrdnuto, Izraelcima bilo blagoslov. Jer da Bog nije otvrdnuo faraonovo srce, oni bi i dalje ostali robovi. Ali time što je otvrdnuo faraonovo srce, navelo je njih da oni zavape Bogu i Bog im je poslao osloboditelja. I Bog ponekad otvrdne srce raznim demonima, raznim stvarima, raznim kušnjama, raznim situacijama u našem životu koja nas pritisne, upravo iz ovog razloga da nas onda Bog privuče sebi i da nas nekako navede da obratimo pozornost na njega. I kaže, ponekad nam Bog mora dopustiti da malo padnemo u zdravlju, da nam posveti malo dodatne pažnje, da nas stavi na svoje krilo, da nas privuče na svoje krilo. Kad se ništa drugo ne može napraviti, tada nas on uzme u svoje naručje i kaže, vidiš, ja te volim, ja ću ti dati da ozdraviš. Kaže, ne čini li to život jednostavno malo boljim? I sad dolazim do onoga do čega sam htio doći, kaže Brebanham ovako. Kad je Daniel bio tamo, on je vidio velike vizije i pisao o njima za ovu veliku utjehu koju mi imamo danas, znajući i proslavljajući na mjesto, za kraj poganskog razdoblja. Kaže, kad je Daniel bio tamo, on je vidio velike vizije i to je ono što je dalo utjehu njima. Znači, njegove vizije o tome da njihovo ropstvo u Babilonu neće trajati zauvijek, nego samo 70 godina, i ono što mu je bilo otkriveno je bilo nešto što je njima dovelo utjehu. I kaže, primijetite kako savršeno, uhvatite to pozorno sada. Prvo je vidio kip kako stoji na polju kad je protumačio kraljev san. On je bio duhovan čovjek. On je sanjao snove, vidio vizije, tumačio snove. Bog je bio s njim i svatko tko zna. Kaže dalje, Daniel je predvidio, on je bio prorok. Vidio je dolazak Gospoda. Vidio je dolazak kraja vremena. Vidio je početak pogana. I ako primijetite, pogani su počeli s idolopoklonstvom. Proslavljali su veliki kip koji se nalazi vani na polju. Idol čovjeka, ja vjerujem, samog Daniela. Kaže, jer kralj Nabukodonozor ga je nazvao Baltazar, što je bio njegov bog. Znači, jedini slučaj gdje sam ja našao, ja mislim da je prorok jedini koji je uspio vidjeti u Bibliji, da kip koji je podigao Nabukodonozor je bio kip Daniela. Iz tog razloga Daniel nije bio ni primoran da se klanja tim kipom, nego samo vjernici. Samo njegova tri prijatelja. A zašto ga je podigao Nabukodonozor ako čitamo odmah nakon što mu je protumačio san, znači kad bi makli brojeve poglavlja i spojili sve kako je to pisano, kad su pisali pisci, oni nisu odvajali poglavlja, odmah sljedeća rečenica nakon što mu je protumačen san je bilo da je Nabukodonozor napravio kip. I prorok jasno vidi i kaže, taj kip je bio kip čovjeka, taj kip je bio Danielov kip. Znači, kušnje koje su imali vjernici u Babilonu, u vrijeme proroka u Babilonu, je bila da se poklone kipu svog proroka. Znači, kušnja je bila puno teža i veća od one kušnje kako mi bi zamislili. Znači, da je to bila kušnja nekog poganskog boga sa, ne znam, četiri glave i glavom od riba ili medvjeda ili tako dalje, to i ne bi bila neka kušnja za Židova. Židov se i tako ne klanja pred kipom. Ali ovdje su oni imali kip njihovog proroka. Kip čovjeka koji je protumačio snove. Kip čovjeka koji je objasnio i najavio buduće događaje. Jedini Daniel nije bio primoran da se pokloni tom kipu. I zašto ga je Nabukodonozor nazvao Baltazar imenom svog boga? Zato što ga je Nabukodonozor obožavao. Jer mu se klanjao. I znači, kušnja koja je bila pred vjernicima u Babilonu je bila da se ne poklone kipu svog proroka. I sad tu postoji jedna tanka linija. Znači, oni jesu trebali slušati tog proroka, oni jesu trebali proučavati njegove vizije, oni jesu trebali analizirati njegova proročanstva i kako je on najavio buduće događaje, ali nisu mu se smjeli pokloniti. I postoji velika razlika između pokloniti se proroku i slijediti proroka. I tu je ta tanka linija. Znači, i to je ono što je bio test u Babilonu. Ako pogledamo još malo, kaže, tako je to krenulo i bilo je osuđeno. Ta glava od zlata je krenula s proslavljanjem kipa. Prisiljavala je to i završila je nadprirodnom rukom koja je pisala nadprirodnim jezikom koje je samo nadprirodno razumijevanje moglo razumjeti. Znači, na početku u ovom Babilonu nalazimo klanjanje kipu proroka, Ona a završava taj prvi Babilon na način da se pojavio nepoznati jezik, nadprirodan, nepoznati jezik kojeg je samo netko nadprirodan mogao protumačiti. Kaže, tako je krenulo pogansko kraljevstvo i završit će na isti način. Nadprirodnim znacima i nadprirodnim tumačenjem. I ako sad razmišljate, u naše vrijeme, u Babilonu, na kraju vremena, u tajni Babilonu, ponovo imamo proroka i ponovo imamo isti test. Da li ćemo se pokloniti proroku, kipu proroka. Ponovo imamo nepoznati jezik. Nije li ono što je rekao sedam gromova nepoznato? I ponovo imamo nekoga, jedinog čovjeka koji je mogao protumačiti ono što je rekao nepoznato, u nepoznatom jeziku. To je bio Daniel. I u naše vrijeme, ko može protumačiti što je rekao sedam gromova? Ko je mogao objasniti sedam pečata? Samo prorok u Babilonu. I opet je ista kušnja koja je bila, znači, da slijedimo proroka na način da slijedimo Boga koji je s tim prorokom, a da se ne poklonimo tom proroku. Znači, pogansko doba na početku je krenulo s klanjanjem proroka i završava sa klanjanjem proroka. Znači, tamo je vidimo na početku nepoznat jezik, protumačen od tog proroka, i ovdje vidimo nepoznat jezik, ono što je rekao sedam gromova, protumačeno od tog istog proroka. Tamo nalazimo vjernike koji su našli tu tanku liniju, koji su našli taj uzak put da slijede proroka, a da mu se ne poklone. Da slijede Boga koji je bio u proroku i da uzmu sve ono što je prorok rekao zato što je potvrđen prorok od Boga, ali da ne poklone se čovjeku. Kad ljudi nas optužuju, znači da slijedimo čovjeka, mi slijedimo potvrđenog proroka i Boga koji je bio u njemu, ali se ne klanjamo tom proroku. Znači, taj prorok je griješnik spašen Božjom milošću, kao što smo to i mi. E sad, to je jedna krajnost, a postoji i druga krajnost do koje želim doći. A to je, ako pogledamo još, vidjet ćemo da nije samo Šadrak, Mišak i Abednego u Bibliji, da nisu samo njih trojica imali tu kušnju. Ili taj izazov da slijede proroka, a da mu se ne poklone. U Otkrivenju 22.8. stih kaže: ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo, i kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu ili glasniku, koji mi to pokaza da mu se pokloni. Znači, Ivan simbolizira vjernika. I na kraju knjige Otkrivenja Ivan dolazi da se pokloni glasniku koji mu je sve to pokazao. Mi smo vjernici. I u naše vrijeme postoji glasnik koji nam je sve to pokazao. Koji je protumačio knjigu Otkrivenja u naše vrijeme? Glasnik, prorok, Bebraha. I Ivan, kao vjernik, dolazi da se pokloni glasniku, odnosno anđelu. Ja, on će im, nipošto, sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige, Bogu se pokloni. Ovaj anđel nije rekao, nemoj mi se pokloniti radi toga što sam ja nebesko biće sa krilima, i govorim svet sam, jer to nije takav glasnik, takav anđel. Evo kaže, ja sam takav anđel, odnosno takav glasnik, ja sam prorok, znači, sluga sam kao i ti i tvoja braća proroci. Tako? Znači, Ivan se na kraju Otkrivenja pokušao pokloniti proroku, koji mu je sve to pokazao. I onda mu je rečeno da se ne pokloni njemu, nego da se pokloni Bogu. Kažem, i zatim mu reče, ne čuvaj tajnim ili nemoj zapečati ti riječi proročanstva ove knjige, jer vrijeme je blizu. Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu, okaljan neka se i dalje kalja, pravednik neka i dalje živi pravedno, svet neka se i dalje posvećuje. Znači, taj anđel, odnosno taj glasnik je Ivanu rekao, nemoj mi se pokloniti, nego nemoj čuvati tajnim riječi ove knjige. Znači, glasnik u Otkrivenju 22 Ivanu skreće pozornost sa sebe na riječi knjiga. Skreće pozornost sa sebe na ono što mu je on rekao. Odnosno, skreće pozornost sa sebe na svoju poruku. Znači, on je rekao drugim riječima, kad bi ovo parafrazirao, je rekao, nemoj se pokloniti meni, ja sam sluga kao i ti, prorok. Pokloni se Bogu i pazi da ovo što je rečeno u ovoj knjizi, da ove riječi proročanstva ne ostanu tajne. Da širi to, to proširi, to dijeli, to proglasi, to promovira. Znači, skrenuo mu je pozornost od sebe na njegovo proročanstvo, na ono što mu je pokazao. I Otkrivenje 22.6 kaže, ove su riječi vjerne i istinite, jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svog anđela, odnosno svog glasnika, da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi brzo. Znači, Bog je poslao proroka da pokaže svojim slugama što se ima brzo dogoditi. I kaže tamo, još par stihova poslije, ja Isus postah svog anđela, odnosno svog glasnika, posvjedočiti ovo po crkvama. Znači, Isus je poslao glasnika, čovjeka, proroka, koji je to pokazao Ivanu, i Ivan je imao istu kušnju kao i Šadrak i Mišak i Abednego, da se ne pokloni njemu. I kad je Ivan pokušao se pokloniti čovjeku, bio je usmjeren na riječi njegove knjige, na njegovu poruku. Znači, zato mi se ne klanjamo, mi usmjeravamo ljude sa čovjeka na ono što je rekao, sa glasnika na poruku. Kaže, moj dragi brate i sestro, tko god da je to, kad su pitali brata Branhama, zašto vezano za ovo, ovo što se Ivan pokušao pokloniti tom anđelu, odnosno tom glasniku, kaže, nije to bio Isus koji nije htio prihvatiti klanjanje. U Otkrivenju 22.8 pročitat ćete da je to bio prorok, anđeo koji nije htio prihvatiti klanjanje. Kad je Ivan pao dolje da proslavlja anđela koji mu je pokazao ove stvari, rekao je, pazi da to ne činiš, jer ja sam tvoj brat, ja sam jedan od proroka. Vidite, ja sam tvoj brat, tvoj sluga, jedan od proroka, Bogu se klanja. Nije to bio Isus koji to nije htio prihvatiti, to je bio prorok koji to nije htio prihvatiti. Iako Babaham nešto nije htio prihvatiti, i svi koji znamo njegovu poruku, njega i njegov život, nije htio nikakvu slavu sebe. Nije htio, nikad nije privlačio ljude k sebi, nego ih je uvijek usmjeravao ka Kristu i ka poruci, ka Božjoj riječi. I to je upravo ovo što je ovaj anđel napravio Ivanu, to je upravo ovo što su Šadrak, Mišak i Abednego primijetili, da uzmu u obzir ono što je rekao Daniel, ali da se nek poklone njegovom kipu. I kaže, evo još primjera u Bibliji, kaže u Djelima 10, kad je Petar ulazio, pohvali mu Kornelija u susret, padne mu u nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći, ustani, ja sam čovjek. Ja sam čovjek. Znači, Petar nije htio klanjanje. E sad, kad mu je Petar rekao, ustani, nemoj mi se klanjati, Kornelije nije mogao dobiti spasenje i Duha Svetoga kao pogane na nijedan drugi način nego da mu Petar, koji ima ključeve kraljevstva, ključa kraljevstva. Znači, kad tamo vidimo u Samariji da su išli po Petra, da bi se on pomolio i položio ruke da bi primili Duha Svetog, jer je Petar je imao ključeve kraljevstva. Znači, Petar je bio jedini način za Kornelijevo spasenje, ali ne na način da mu se Kornelije klanja, nego na način da Kornelije posluša ono što mu on kaže. Na način da se Kornelije pokloni evanđelju kojemu Petar propovjeda, a ne na način da se pokloni njemu kao čovjeku. E sad, to je jedna strana medalje, i pokušat ću kratko drugu stranu medalje, odnosno drugu krajnost. Znači, jedna krajnost je klanjanje čovjeku, a druga krajnost je relativiziranje važnosti čovjeka. Kaže ovako, Kornelij u Brojevima 16 kaže, Korah, sin Isharov, sin Ketahov, sin Levije, pa Datan i Abimaran, sinovi Eliabovi i on, sin Peleto, potomci Rubenovi, ustanu protiv Mojsija zajedno s 250 Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu, oni se sjate oko Mojsije i Arona govoreći im, vi prelazite mjeru, sva je zajednica, svi njezini članovi posvećena i među njima je Jahve. Zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine? Znači, oni nisu rekli, Mojsije, ti si lažan prorok. Oni nisu rekli, mi ne vjerujemo da si ti sluga Boži. Oni su samo rekli da Mojsije nije jedini način ili jedini put, nego da svi, oni su propovijedali neko grupno evanđelje. Otako. Znači, oni nisu smatrali Mojsija lažnim prorokom, oni su bili Mojsijevi sljedbenici. Oni su smatrali da Mojsije je prorok, ali su njegovu važnost i njegovu ulogu umanjene. I sad, kako su oni završili, znamo da ih je progutala zemlja. Kako je završio Kornelije i kako je završio na drugoj strani Ivan, kad su se pokušali pokloniti ljudima, bili su poučeni da to ne učine. Njih nisu progutala zemlja. Znači, veća opasnost prijeti od toga da umanjimo važnost proroka, nego u tome da ga možda precijenimo. Ako ga precijenimo, bit ćemo poučeni da to ne činimo. Ako umanjimo njegovu važnost, Bog je bio vrlo strog prema onima koji nisu, koji su umanjili važnost proroka. I ovo što prorok kaže. Isto možemo reći o Korahu i Datanu i njegovoj družini nevjernih ljudi kad su pokušali oponašati. Oni su pokušali nametnuti nešto u Božji program. Znači, samim time što su rekli, pa Mojsije i cijela, nisi sam svet, i ostatak zajednice je svet. I to je točno. A tako, i drugi su bili posvećeni. Nije Mojsije bio jedini svet među njima. I Jošua je bio tamo. Bilo je 70 ljudi koje je Mojsije izabrao da pomogne ljudima, ali tako da vode zajednicu, da mu olakšaju njegovo breme i njegov posao koji je imao među njima. Znači, oni su mogli, tehnički gledano, oni su bili u pravu. Ali ono što su napravili je bilo kažnjeno od Boga strože nego ono što su napravili Kornelije ili Ivan u knjizi Otkrivenja. Kaže, njima se nije sviđao program jednog čovjeka. I svi oni koji nas optužuju da slijedimo čovjeka, najčešće se radi o ome da se njima ne sviđa Božji program koji uvijek uključuje jednog čovjeka. Kaže, njima se to nije sviđalo, oni su morali imati nekakvog udjela. Oni su htjeli imati nekakav udjel, oni su htjeli nekakvo grupno vodstvo ili denominacijsko vodstvo ili crkveno vodstvo ili vodstvo nekog grupe ljudi ili tijela ljudi, nisu htjeli da bude jedan čovjek koji vodi. Znači, Bog je izabrao Mojsije da vodi taj narod, a taj narod je trebao slijediti Mojsija, ne se pokloniti Mojsiju. Da je narod počeo se klanjati Mojsiju i da je Mojsije to prihvatio, Bog bi uništio to. Znači, Mojsije nikad nije prihvaćao klanjanje, ali je prihvaćao svoju ulogu kao vođe tog naroda do obećane zemlje. I to je Božji način. Kaže, Mojsije je znao da je on bio taj koji ima odvesti tu djecu preko u obećanu zemlju, jer je obećanje bilo dano njemu. On ih je morao prevesti u obećanu zemlju. Znači, Mojsije, jedan čovjek, Božji program jednog čovjeka je bio da vodi, da jedan čovjek vodi taj narod, ali na način da ga oni slijede, a ne da mu se klanja. Kaže, ako pogledamo još malo, pa bi onda završio s ovom temom, kaže, ali primijetite, upravo prije nego su ušli u obećanu zemlju, sve razlike koje su imali, ustale su među njima. I to je zanimljivo da pred samim ulaskom, sve ono što je možda bilo prekriveno među njima kao razlike i sve one nesuglasice su isplivale na površinu. I što se više približavamo uznesenju i ulasku na drugu stranu i da postignemo ono obećanje koje nam je Bog dao, možemo očekivati da sve razlike, sva ta kriva učenja i sve te krive doktrine sve više izbijaju među vjernicima. Jer se to dešavalo ovdje. Kaže, jedna od velikih stvari bio je Korah. Znači, u svim tim previranjima i pred ulaskom, jedna od najvećih kušnji koje je Izrael imao u to vrijeme je bio Korah. Jedna velika kušnja je također bio Bileam. Ali Korah je bio jako zavodljiv za njih. On nije želio vodstvo jednog čovjeka. Znači, svi ljudi koji se protive vodstvu jednog čovjeka, se protive Božjem programu. Znači, Bog uvijek bira jednog čovjeka da vodi svoj narod, a taj narod koji slijedi tog čovjeka slijedi Boga, koje Božje vodstvo, jer je to Božji način da ih dovede negdje. Ali njihova kušnja je da se ne poklone tom čovjeku, nego da se poklone Bogu. I razlika između slijediti čovjeka i klanjati se čovjeku. Dakle, kaže, Datan i kako su došli pred Mojsije i pokušali su mu reći, poruka zasigurno znači ovo i dali joj drugačije tumačenje svoje vlastite ideje što je ona. Znači, ti ljudi koji su se pojavili, oni su pokušali tumačiti Mojsijevu poruku, kaže Bebraham, i dati neko svoje vlastito tumačenje poruke. I kasnije kaže, i rekli su, ovo je postalo pitanje jednog čovjeka, Mojsije misli da je on jedini kojeg je Bog pozvao. Znači, kad god se pojavi ideja među ljudima, pa ovdje se sve vrti oko brata Branhama, ovo je sve stvar pitanje jednog čovjeka, ljudi od njega rade nešto previše, trebamo biti oprezni da ne radimo ono što je Korah imao. To je bila njegova ideja. Rekao, ovdje se sve radi oko jednog čovjeka, postalo je sve pitanja jednog čovjeka. Mojsije misli da je on jedini kojeg je Bog pozvao. Tu poruku jednog čovjeka oni je nisu željeli. Ne, oni je nisu željeli, a Bog nikada nije radio osim s jednom osobom u određeno vrijeme, to je uvijek poruka jednog čovjeka. Svaka Božja poruka je poruka jednog čovjeka. Bog uvijek ima jednog čovjeka kojeg je izabrao da ljudi sljedeći njega, odnosno sljedeći Boga u njemu, dođu na svoje odredište. I da pogledamo još malo i onda ćemo završiti. Kaže, kad Bog otkrije nešto, ako ikada izađe tajna od Boga da bude obznanjena ljudima, ona neće nikada doći kroz seminar, neće nikada doći kroz grupu ljudi, nikada i nije, uvijek će, uvijek jest i hoće kroz jednog pojedinca. I kaže prorok Amos 3.7, vidite, Bog ne čini ništa ako prvo ne otkrije to kroz svog proroka. Znači, Bog jednostavno je iznio u svojoj riječi svoj princip rada, da neće učiniti ništa ako to najprije ne otkrije svom proroku. I to je sve što Bog radi, uvijek dolazi kroz jednog čovjeka, kroz jednog pojedinca. Znači, nije problem bio u Danielu, problem je bio u ljudima koji su trebali prepoznati da on je od Boga poslan prorok za to vrijeme i slijediti ono što je on rekao, a ne mu se pokloniti. Isto to je bio Petar Kornelio. Petar Kornelio je bio od Boga poslan čovjek da mu donese spasenje. I Petar je u viziji imao poslanje od Boga da ga ode poganima i donese im spasenje i daje im evanđelje. Tako Petar je bio od Boga poslan čovjek, a Kornelije je to trebao prepoznati i poslušati i slijediti Petrovo učenje koje mu je Petar rekao, ali ne pokloniti se pred Petrom. Tako. Ivan je trebao slijediti riječi proročanstva koje mu je dao anđeo, a nije mu se smio pokloniti. I ako pogledamo još jedan primjer u Bibliji, kad je David pokušao donijeti kovčeg saveza natrag u Izrael, njegov problem je bio što se nije konzultirao s prorokom. Znači, u to vrijeme je bio prorok u zemlji. I David je mislio da on može bez proroka. Ali tako, i to je propalo. I u naše vrijeme postoji prorok u zemlji. I ako se mi ne konzultiramo s tim prorokom i mislimo da možemo sami, takve stvari će propasti. Znači, David je trebao poslušati tog proroka, naravno, ne klanjati se proroku. I ako pogledamo, znači, jedan tekst iz Biblije, s ovim ćemo bi onda stihom završili, kaže ovako, u Korinčanima 14, ako pak svih prorokuju, a uđe koji nevjernik ili neupućen, sve ga prekorava, sve ga osuđuje, tajne se njegova srca očituju, tada će pasti ničice i pokloniti se Bogu, priznajući zaista Bog je u vama. Sad kad razmislimo još jedan po tom tekstu, kaže da će pasti ničice kad vidi otkrivanje tajne srca. Čovjek koji vidi otkrivanje tajne srca, kada tajne se njegova srca očituju, past će ničice i pokloniti se Bogu, ne čovjeku. Priznajući zaista Bog je u vama. Kojem se Bogu on poklonio? Tom Bogu koji je u čovjeku. Znači, kaže, kad vidi otkrivanje tajne srca, čovjek će pasti ničice i pokloniti se Bogu, priznajući da je Bog u vama. Ne pokloniti se nama, ne pokloniti se proroku koji otkriva tajne srca, nego pokloniti se Bogu, priznajući da je Bog u vama. Zapravo se čovjek klanja Bogu koji je u toj osobi koja otkriva tajne srca. Znači, kad se klanjamo čovjeku, griješimo. Kad se klanjamo Bogu, i to je nedopustivo, to je najstrože osuđivano u Bibliji, ali tako to je idolopoklonstvo, ali kad se klanjamo Bogu koji u tom čovjeku, činimo ispravnu stvar. I sad vidimo u Bibliji da podcijeniti važnost proroka je opasnija stvar nego možda precijeniti njegovu važnost. Svi oni koji su precijenili važnost proroka bili su upušeni da se ne klanjaju tom proroku, nego da obrate riječi, pozornost na riječi tog proroka, na njegovu poruku i da se klanjaju Bogu. I imamo primjer onih koji su prepoznali tu kušnju, kao što su bili Šadrak, Mišak i Abednego, koji su bili prijatelji s prorokom, slušali su ga, vjerovali su ga, prihvaćali kao proroka, pratili njegova proročanstva i njegove riječi, živjeli po tome, ali se nisu njemu poklonili. Primjer su nama, koji ponovo živimo u Babilonu, u velikom Babilonu, u vrijeme kad ponovo je prorok u zemlji, poganski prorok, i u vrijeme kad je kušnja opet ista. Znači, kušnja je opet ista da se ne poklonimo kipu svog proroka. I da završim sa jednom rečenicom, znači najčešće oni koji nas optužuju da slijedimo čovjeka i da se klanjamo čovjeku, ako pogledamo njihove živote, od katolika koji se doslovno klanjaju svom proroku, odnosno papi, pa do pentekostalaca i drugih denominacijskih ljudi koji se klanjaju svojim pastorima, svojim autoritetima, više nego što se to više, i da kažem više nego što smo mi koji su otuđeni da slijedimo čovjeka. Znači, mi slijedimo čovjeka na način na koji je Pavao rekao da slijedimo njega. Pavao je na više mjesto u pismu rekao slijedite mene, kako ja slijedim Krista. Znači, takva vrsta slijedjenja čovjeka je u redu. Ako se ne klanjamo čovjeku, nego klanjamo Bogu koji je u tom čovjeku. Znači, slijedi čovjeka da, a poklonit se čovjeku ne. Ako slijedimo čovjeka na način da slijedimo Boga koji je u njemu. Znači, kušnja je u Bibliji bila takva i našli smo ljude u prvom Babilonu koji su odolili toj kušnji i njihov blagoslov je bio da su upoznali četvrtog čovjeka u vatri. Je li tako? Odnosno, upoznali su Krista. Jednom kad se nisu poklonili kipu svog proroka, osobno su sreli svog Boga. I u naše vrijeme, ponovo u Babilonu, ponovo postoji prorok, ponovo postoje ljudi koji se nisu poklonili kipu svog proroka i njihova nagrada će biti ista, da će sresti svog Boga. Tako. Oni su ga sreli u vatri, mi ćemo ga sresti u vatri na način da će biti sud na zemlji, vatra je tako na zemlji, a mi ćemo biti na svadbenoj večeri. Vatra koja ih je okruživala, nije ih ozlijedila, vatra koja će okruživati nas, neće nas ozlijediti. Babilon na početku, Babilon na kraju, prorok na početku, prorok na kraju, ljudi koji su prepoznali proroka i nisu poklonili se proroku, nego su slijedili ono što je on rekao, i ljudi koji to čine ponovo na kraju, i ljudi koji su našli balans, taj uski put između te dvije krajnosti, jedna krajnost je klanjanje čovjeka, a druga krajnost je Korahova krajnost, relativiziranje važnosti proroka. Znači, Korah nije bio nevjernik i nije rekao da je Abraham, odnosno Mojsije, lažni prorok. Korah je priznao proroka, ali je i on htio neku ulogu, među tome njemu je smetalo i on se mogao pomiriti da Bog uvijek radi s jednim čovjekom, i Abraham kaže da je to poruka jednog čovjeka. I poruka koju mi slijedimo je poruka jednog čovjeka. I svaka Božja poruka u Bibliji je bila poruka jednog čovjeka. To je Božji način. Tako on radi, ništa neće učiniti dok najprije ne otkrije svoje tajne svom slugu proroku. Ne proroku, prorocima, nego proroku, jednom proroku za jedno vrijeme. Evo, toliko o ovoj temi. Daj, Gospode, hvala ti, Gospode, za obećanje o susretu s tobom, Gospode. Kao što su Šadrak, Mišak i Abednego, koji su tip nas, simbolika za nas u naše vrijeme, Gospode, susreli tebe, Gospode, u vatri, Gospode. Mi znamo da se spušta vatra na ovu zemlju i da postoje ljudi na ovoj zemlji koji ćete susresti i koja te vatra neće, Gospode, ozlijediti, Gospode. Postoje ljudi koji će izdržati vatru i za vrijeme vatre biti osobno s tobom, Gospode. Znamo da svadbena večera na koju mi odlazimo, Gospode, za vrijeme vatre i mi smo osobno s tobom, Gospode. I znamo da kušnja koju su oni imali je kušnja koju mi imamo, Gospode. Da prepoznamo proroka i vjerujemo i držimo ono što na ti preko njega kažeš, a da se ne poklonimo njemu, Gospode. Ako nekad pogriješimo, da nas ti upozoriš, da se ne klanjamo čovjeku, nego Bogu. I Gospode, to je ono što činimo, Gospode, ti si naš Gospod Isus Krist, mi te volimo i zahvaljujemo za tvoju žrtvu, Gospode. Cijeli plan spasenja je tvoje djelo, ne djelo ni jednog čovjeka, Gospode. A hvala ti za svakog čovjeka kojeg si poslao da nam pomogne, da poznamo i volimo i slijedimo tebe više. U Isusovo dragocjeno ime. Amen.
Thank you.
vašu i Bože blagoslov svima.